Глава 32. По тие настани и докази за верност, асирскиот цар Сенахирим им дојде и откако влезе во Јудеа, ги опколи утврдените градови, мислејќи да ги освои. Езекија, откако виде дека дојде Сенахирим и како наумува да завојува против Ерусалим, се посоветува со кнезовите и со јунаците, за да ги засипе водните извори, што беа надвор од градот. Тие му помогнаа нему. Се собра многу народ, та ги засипа сите извори и потокот што течеше сред земјата. Зборуваа, зошто асирските цареви да најдат толку вода кога ќе дојдат? Езекија се ободри, го обнови сиот соборен ѕид и подигна стражарници врз него. Однадвор изгради друг ѕид и го засврсти Милон во Давидовиот град. Направи многу копја и штитови. Потоа постави началници над народот и ги повика кај себе на плоштадот покрај градската врата. Ги охрабри со овие зборови. Бидете храбри и јунаци. Не бојте се и не плашете се од асирскиот цар, ни од сето мноштво што е со него, зашто со нас е посилниот отколку со него. Со него е телесната мишка, а со нас е Господ Бог наш, за да ни помага и за да ги војува нашите боеви. Народот се надеваше во зборовите на јудејскиот цар Езекија. Потоа асирскиот цар Сенахирим, додека беше кај Лахис со сета бојна сила, испрати слуги во Ерусалим кај јудејскиот цар Езекија и кај сите јудејци кои беа во Ерусалим и им порача. Асирскиот цар Сенахирим вели вака: «Во што се надевате стоите обсадени во Ерусалим? Зар не ве заведува Езекија за да ве предаде на смрт од глад и од жед, кога зборува, Господ нашиот Бог ќе не избави од рацете на асирскиот цар? Нели тој Езекија ги отстрани неговите високи места и неговите жртвеници и им заповеда на јудејците и на ерусалимците говорејки: клањајте се пред еден жртвеник и кадете врз него. Зар не знаете што направив јас и моите предци од сите земни народи? Зар боговите на земните народи можеа да ги избават своите земји од мојата рака? Кој од сите богови на оние народи, што моите предци ги уништија сосем, можеше да избави народ од мојата рака, за да може вашиот Бог да ви избави вас од мојата рака? Затоа немојте сега Езекија да ви измамува и да ве заведува така. И не верувајте му, зашто ниједен Бог на ниједен народ или царство не можеше да го избави својот народ од мојата рака, ни од раката на моите предци, а камо ли вашиот Бог ќе ви избави од мојата рака? Неговите слуги уште повеќе ги нападјаа Бога Господа и неговиот слуга Езекија. Напише и писмо, хулејки го Господа Израелевиот Бог: како што боговите на земните народи не ги избавија своите народи од мојата рака, така ни Езекиевиот Бог не ќе го избави својот народ од мојата рака. И му викаа со силен глас на јудејски јазик на ерусалимскиот народ кој беше над зидот, за да го уплашат и да го смутат, како би го презеле градот. Зборуваа за ерусалимскиот Бог како за боговите на земните народи, за боговите што се дело на човечките раце. Затоа царот Езекија и пророкот Исаи, Амосовиот син, се помолија и го повикаа небото на помош. Тогаш Господ испрати ангел, кој ги уништи сите храбри јунаци, заповедниците и началниците во војската на асирскиот цар, така што се врати засрамен во својата земја. А кога влезе во храмот на својот Бог, го сосекоа таму со меч некој кој се родија од неговото крило. Така Господ ги спаси Езекија и ерусалимските жители од раката на асирскиот цар Сенахирим и од раката на непријателите, та им даде мир од секаде. Мнозини им донесуваа дарови на Господа во Ерусалим и скапоценности на јудејскиот цар Езекија. Потоа Езекија се возвиши во очите на сите народи. Во тоа време Езекија се разболе на смрт, ама му се помоли на Господа, кој му проговори и направи чудо. Но Езекија не му се одолжи на добротворството што му беше искажано, туку се возгордеа, затоа гневот дојде врз него, врз Јуда и врз сиот Ерусалим. Но Езекија се понижи, затоа што му се беше возгордеало срцето, и тој и ерусалимците, па така Господовата разсрденост не дојде врз нив за време на Езекиевиот живот. Езекија придоби многу големо богатство и слава, направи ризница за сребро и злато, за скапоцени камења, за мириси, за штитови и за секакви скапоцени посадки, складишта за родот на житото, на новото вино и за маслото, простори за секаков добиток, огради за стадата. Подигне и градови, имаше многу добиток, ситна стока и говеда, зашто Господ му даде мощне голем имот. Истиот Езекија го засипа горниот извор на Гионската вода и ја сврте право на западната страна од Давидовиот град. Езекија беше среќен во секоја работа. Само кога дојдоа пратениците на вавилонските кнезови, испратени кај него за да се распрашаат за чудото што стана во земјата, Бог го остави, за да го испита и за да се сознае се што му е во срцето. Другите Езекијеви дела и неговата набожност се запишани во пророчките видения на пророкот Исаи, Амосов син, и во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. Езекија почина кај своите татковци, го погребаа на угорништето по кое се оди кон гробовите на Давидовите синови. По смртта, сите јудејци и јерусалимци му оддадоа почест. На негово место се зацари син му Манасиј.